Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolej dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Zyrtarët e qeverisë në tërheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Partitë në Maqedoninë e Veriut pajtohen për ndryshime të kodit zgjedhor, por ende nuk ka marrëveshje konkrete. Të paktën 60 persona vdesin nga sulmi në një das në Kabul. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Kjo pasi në ligjin për pagat në sektorin publik, i cili pritet të fillojë së zbatuari në muajin nëntor, thuhet se nëse funksionari publik jep dorëheqje, atëherë nuk i takon pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit. Mundësia e kompensimit material të funksionarëve publik nga ana e shoqërisë civile vlerësohet ndonjëherë si vazhdimsi e zhvatjes së buxhetit.
Antarët e kabinetit qeveritar në dorëheqje mund të mos gëzojnë kompenzimin material pas përfundimit të mandatit. Kjo pasi në ligjin për pagat në sektorin publik i cili pritet të fillojë së zbatuari në muajin nëntor thuhet se nëse funksionari publik jep dorëheqje, atëherë nuk i takon pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit. Këtë konfirmoi për Radio në Evropa Lirë zëvendësministri i administratës publike Hajreddin Hyseni. Ashtu e thot ligji i ri, mirë po duhet ju informojmë se ligji i ri hyn në funksion në muajin nëntor dhe deri atëherë vlen ligji aktual, thot Hyseni. Ramush Haradina i dha dorëheqje nga pozita e kryeministrit dhe sipas kushtetutës qeveria në këtë rast bie. Kuvendi i Kosovës është planifikuar të shpërndahet me 22 gusht, pasi data e zgjedhjeve të parakoshme do të vendoset pas shpërndarjes së kuvendit, atëherë nuk mund të thuhet nëse vendi do të ketë qeveri të re para datës 1 nëntor, kur edhe nis të zbatohet ligji për pagat në sektorin publik. Ligji për pagat, përveç funksionarëve që japin dorëheqje, nuk jep të drejtën e pagesës kalimtare, edhe për funksionarët që shkarkohen nga funksioni për shkelje ligjore, pastaj nëse pas përfundimit të mandatit ushtrojnë ndonjë funksion për cilin paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës, si dhe nëse funksionari me vendim të formës së prerë është shpallur fajtor nga gjykata për një vepër penale të kryer gjatë kohës sa ka bartur funksionin ose gjatë periudhës së marrjes së përfitimit. Ligji parashet që kryeministri pas përfundimit të mandatit të gëzoj kompenzimin kalimtar për 5 vite në vlerë prej 70% të pagës së bazë të fundit, një asistent, një vozitës dhe një vetur zyrtare në përdorim, si dhe një zyrë të mobiluar. Zëvendës kryeministrat dhe ministrat, të cilët pas përfundimit të mandatit nuk realizojnë asnjë të hyrë nga buxheti i shtetit, kanë të drejtën e kompenzimit kalimtar për një vit në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit. Ndërkaq zëvendësministrat pas përfundimit të mandatit kanë të drejtën e kompenzimit kalimtar për 6 muaj në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit. Për të gëzuar kompenzimin material, zëvendëskryeministri, ministrat dhe zëvendësministrat duhet të kenë ushtruar së paku 6 muaj mandatin e rregullt. Kabineti në largim ka 21 ministri, 5 zëvendëskryeministra dhe mbi 80 zëvendësministra. Mundësia kompenzimit material të funksionarëve publik nga ana e shoqërisë civile vlerësohet në aspekte të ndryshme. Valmir Ismaili nga Organizata Demokracia Plus thot se në shumicën e vendeve të botës është praktik që zyrtarëve publik t'u njihen disa përfitime pas përfundimit të mandatit. Në rrethana normale, kur do të kishim një qeveri të një madhësie ashtu sa ka nevojë Kosova dhe me numër shumë të kufizuar të ministrave, këto përfitime të përkohshme nuk do të paraqitnin ndonjë problem as në aspektin buxhetor. Megjithatë, sikurse çdo gjë tjetër në Kosovë, dhe kjo çështje ka marrë konotacion negativ dhe jo pa të drejtë. Krijimi i numrit të madh të ministrive dhe rritja e pafund e numrit të zëvendësministrave të panevojshëm normalisht që irriton opinionin e gjerë dhe në këtë pikë, thot Ismaili. Sipas tij, pagesa kalimtare duhet të bëhet me shumë kujdes brenda limiteve dhe kapaciteteve që ka buxheti i vendit. Por ndryshe mendon Besnik Boletini, ulumtues në organizatën joqeveritare Qohu. Ai thot se pagesa kalimtare është një vazhdimsi e zhvatjes së buxhetit dhe taksave të qytetarëve.
Për shkak se nuk ka asnjë kuptim në përsën për çfarë do pozicionin që mban të paguhet me muaj të tërë, me një pagë në këtë rast 70% të pagës, për shkak se ka qenë një pozicion të caktuar. Tash në Bullgari kemi mbi 80 zëvendësministra, pastaj ministra e të tjerë, do thotë është një gjë shumë e pakuptim që këta ja kanë bërë vetvetes. Puna si e tillë edhe në këto pozicione pranohet në mënyrë të vullnetshme, Prandaj kjo realisht është e pakuptueshme.
Vendimi për kompenzimin e funksionarëve publik ishte marrë fillimisht në vitin 2005 nga qeveria atëhershme që drejtohej nga Ramush Haradinaj. Aty përfshi paga pas mandatit në një periudhë një vjeçare për ministrat. Në vitin 2007, qeveria atëhershme që drejtohej nga Agim Çeku solli vendimin e ri që pagat pas mandatit t'u takojnë edhe zëvendës ministrave. Në vitin 2015, qeveria drejtuar nga Isa Mustafa sjell një vendim të ri në të cilin parashihet paga pas mandatit edhe për drejtorin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Por në këtë vendim shkurtohet periudha pagesës kalimtare për zëvendës ministrat nga një vit sa ishte në 6 muaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës duhet të shkojë në opozitë të paktën për një mandat, ka deklaruar kryetari i Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmeti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke e përjashtuar këtë parti nga çdo kombinim për të qeverisur së bashku në mandatin e ardhshëm. Shpend Ahmeti, që është edhe kryetari i komunës Prishtinës, ka treguar se partia e tij ka pasur takime me zyrtarë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, por deri më tash nuk ka ndonjë marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Intervistën me zotin Ahmeti e ka realizuar Taulan Çenaj.
Zotë Ahmeti, pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga posti kryeministrit, a keni pasur ftesa për të hyrë në qeveri?
Jo, më thonë spekulime kam dëgjuar gjithandej, por unë si kryetari subjektit dhe në takimet e kryesisë nuk kemi marr asnjë ofertë nga askush për të bërë pjesë e qeverisë, pra qysh është spekuluar apo qysh kanë thonë të tjera. Por në të njëjtën kohë kemi deklaruar edhe publikisht që për shkak të situatës në të cilën gjendemi dhe pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj, nuk do të kishte legitimitet të mjaftueshëm çfarë do rotacioni tjetër për krimin e një qeverie për dy vjet të ardhme. Prandaj nuk kemi pas diskutime, nuk kemi pas negociata, as nuk kemi pas gatishmëri për të hyrë në diskutime të tilla.
Antarët partisë tuaj kanë treguar se keni pranuar një telefonat nga Departamenti i Shtetit Amerikan për zgjedhjet. Çfarë është kërkuar konkretisht?
Jo, nuk është kërkuar asnjë gjë, është diskutuar mbi situatën politike të krijuar pas dorëheqjes kryeministit Haradinaj. Kem diskutu për qëndrimet tona si PSD, si e shohim rrugën për para, dhe janë diskutu për qeverinë e re, cila duhet të krijohet sa më shpejt. Do me thonë për ta e parëndësishme me zgjede e pas zgjede, por ka qenë rëndësishme që për shkak të proceseve të rëndësishme si dialogu, që pa tjetër se do tjetë në agendën e qeverisë ardhshme, në interesin e Shtetet të Bashkuara të Amerikës është që të dihet që ky proces do të ecë për para me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Shtetet të Bashkimit Evropian.
A keni biseduar me ndonjërën nga partitë në Kosovë për të bërë koalicion parazgjedhor?
Jo, ende nuk kemi mri në atë fazë, megjithatë kem pas takime, pas dorëheqjes së zotit Haradinaj, kam pas takime me kryetaren e nismës, kam pas takime me zotin Haradinaj, kem pas takime me deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, besoj që tash kem takime edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe me kryetarin e Aleancës Kosovare, që të shohim se cilat janë, këto kanë qenë temat e diskutimeve, si po e shohin rrugën përpara, çka do të ndodhë në zgjedhje, cilat janë programet. Që më që rast në qoftë se dhe kur të shpërndohet kuvendin, me thonë vit javën e ardhshme, të jemi gati për të vazhduar diskutimet për të parë mundësi a do të garojmë vetë apo do të jemi pjesë në një koalicioni.
Po me lëvizjen vetëvendosja keni pas takim?
Jo, për shkak se, do të thonë, më shumë kanë qenë të interesuar ta sulmojnë PSD-n, bile nga një herë duket mam në interes është më keq për ta PSD-ja se PDK-ja. Edhe pse po e them, ne mendojmë se ka qenë i mirë po të ishte një bashkëpunim i bllokut majt i cili pastaj do t'i ofronte bashkëpunim ndonjërës për partive, si që është për shumë Lidha Demokratike apo Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës, por kam vazhdu me sulme në vend se të shtrinë dorën e bashkëpunimit, letjetë në ndërgjegjen e tyre, por ajo që është e qartë është që qeverinë ardhshme i presin disa të tyra të vështira. Ato janë e përmena procesi dialogut, është gjykata speciale, janë lufta kundër krimit dhe korupcionit, zhvillimi ekonomik, natyrisht me mbrojtjen sociale të cilën e kërkojmë ne si PSD. Për këto tema, në çështë vërtet dojmë ndryshim, do të kërkohet një koalicion më i gjerë. Dhe në këtë rast nuk ja vlen të themi ne jemi më të mirë dhe askush tjetër nuk vlen, por duhet të mendojmë se cilat do të jenë programi më i mirë dhe më të mirat e skenës tonë politike momentalisht që ta bëjmë këtë ndryshim. ata të cilët i shohin të gjithë të tjerët dhe e konsiderojnë vetëm veten të mirë, besoj se do të mbesin të vetmuar dhe të izoluar.
Cila parti në Kosovë është më e pranueshme për ju, për PSD-n, për të bërë koalicion?
Ajo që i pranon pikat tona programore. Këto pika programore kanë të bëjnë me disa çështje të cilat i përmenda më herët, por po i potencoj tash disa prej tyre. Lufta kundër korrupsionit është tepër e rëndësishme, të transparenca. Pra, ne kërkojmë procesin e vettingut, një lloj të vettingut për sistemin gjyqësor, sistemin policor, për politikanët, që do të na mundësoj që në të ardhmen ta kemi një shtet më funksional. Dhe natyrisht e kërkojmë pjesën e zhvillimit ekonomik, që është i qendrës së majt, ku nuk shihet privatizimi si e vetmja zgjidhje, por investimi në resurset tona. Dhe natyrisht mbrojtja sociale, të cilat janë drejtat e punëtorëve, drejtat e pensionistëve, pra një mirëqenie, të cilat janë pikat kryesore që ne do t'i kërkojmë në çfarëdo koalicion. E thash edhe një herë, në çështë se nuk ka koalicion, garojmë vetëm me këto pika programore, ata të cilët i pranojnë këto pika, atëherë do ta konsiderojmë seriozisht. Nuk dua të them vija të kuqe kështu, por e kemi thënë disa herë që do të ishte mirë për Kosovën që Partia Demokratike e Kosovës të kalojë së paku një mandat të opozitës.
Vija të kuqe thotë ta keni për ndonjë parti.
Po, kjo vija e kuqe tash është te i përdor, po unë kam thënë që nuk kemi pas takime dhe nuk planifikojmë të kemi takime me Partinë Demokratike të Kosovës.
Ju kanë akuzuar se keni qenë patëritë se qeverisë Haradinaj. Si komentoni këto akuza?
Unë e them që ushtria e Kosovës, taksat, plot disa politika nuk do të ishin të mundshme pa Partinë Social-Demokrate. Këtë mund të pyetni edhe ato që kanë qenë në qeveri, pa kur farë përfitimi për PSD-n. Pra nuk kemi kërku as poste, e kemi mbrojt interesin e Kosovës dhe i kemi rujt partneritetin me shtetet cilat i konsiderojmë mike të Kosovës.
Intervistën e plot me Zotin Ahmeti e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Futja e fjalëve të huaja brenda bashkëbisedimit në gjuhën shqipe nuk duhet të konsiderohet gabim sepse ato ndihmojnë në procesin e komunikimit, thonë njohës të gjuhës. Për më shumë ata përkrahi një gjë të tillë me që fjalori gjuhës shqipe nuk përditësohet rregullisht. Ollëzit i kuptojmë në materialin vijues. Qalla veshan, mushtëkohem, vjerdh dhe kjom janë vetëm disa prej fjalëve të gjuhës shqipe që janë kthyer nga haresa përmes një llogarie në Instagram. I emërtuar fjaluer, sikurse pretendohet se janë quajtur fjalorët kohë më parë, ky profil me shumë ngjyra dhe rreth 60 postime të shprehjeve të ndryshme ka mbledhur afër vetes mbi 5600 ndjekës nga maji i këtij viti. Përshkrimi i llogarisë është i shkurtër, por i qartë. Fjalë, histori, shpjegime, etimologji e të dhëna të tjera për gjuhën shqipe, pa paragjykime e pa qëllime parashkruese, është thënë në hyrje. Pjator Gajshi, një i ri nga Prishtina, dashamirës i gjuhës shqipe, tregon se ideja dhe gatishmëria për të hapur këtë faqe i ka ardhur shumë natyrshëm.
Ideja ka qenë jo vetëm me paraqit këto fjalë para njerëzve, që ata me i pa dhe me i përbrendësu në një farë mënyrë që me i pasit të tynet, po edhe me ju tregu që nuk kanë kur gjithë keqe ato fjalë. Nuk kanë disa prej tynë asë nuk janë fjallor. Do jenë fjallor rajonal, dialektor, kështu me radhë, si jenë fjalë që nështë nuk paracitet, hesh nuk janë të dokumentume në për kështu fjallor akademik. Edhe ideja ka qenë veç me tregu që gjuha nuk është veç qaj fjallor i standardit që i mbani numër të saktum fjallë që dhe nga tregon neve që ka me përdorë, që ka me... Se dhe me thonë fjallori si pas meje duke me qenë një loj vegle e cila dokumenton se si njerës të flasin gjuhën, jo anas ljotas.
Gashi po ashtu tregon se si njera prej qëllimeve kryesore të krimit të kësaj llogarie ka qenë rritja e pranisë gjuhës shqipe në botën online. Teksa diskuton për llogarinë e Instagram, pjatori përdor vetëm fjalë shqipe, kur pashmangshëm është pyetur nëse i shmang fjalët e huaja me qëllim, të cilat me raste përdoren nga një pjesë e shoqërisë, sidomos kur flitet për fushën e teknologjisë, ai është përgjigjur kështu.
Me thonë drejtën, nuk është që kështu në themel jam kundër përdorimit të fjalëve angleze në raste apo kurdo në bisedë. Arsyeja vetëm pse përdoren është për me lehtësu komunikimin në një mënyrë apo tjetrën. Po arsyeja pse unë i përdorim këto fjalë, ndoshta kanë herë mundet me thinglusi e parahatshme gjatë përdorimit, domethënë po këtu fillojnë krejt përdorimet e reja fjalë.
Por, a gabojmë se cili prej nesh kur huazojmë fjalë nga gjuhë të huaja? Profesori Rahman Paqarizi mendon se jo.
Unë nuk mendoj që gabojmë kur përdorim fjalë të huaja, sepse edhe kur kemi një fjalë shqipe e cila mendojmë se mund ta zëvendësoj, ajo jo gjithmonë e zëvendëson në plotnin e vet atë fjalë, prandaj është folse i cili vendos se nëse duhet ta përdor një fjalë të huaj në vend të një fjale të gjuhës së tij, e cila mund të jetë e fshehur, diku mund të jetë latente, mund të mos ketë pas qasje që ai person të ajo fjalë.
Profesori po ashtu ka thënë se nuk është i thari politikave puriste që me çdo kusht të përdorin fjalë shqipe, sepse ndodh që ajo fjalë ndonjëherë nuk i përmbush nevojat e folësit. Ai beson se është punuar shumë pak në fjalë formimin e gjuhës shqipe, pasi sipas tim, kjo gjuhë ka mundësi të shumta të zhvillimit. Ngjashëm mendon edhe për kthyesi Qerim Ondozi.
Nuk duhet me pas, domethën, pasi çasje puriste, domethën te përkthimi se i jep nuancë teksteve. Për shembull, ti mundesh me thonë edhe vazhdimsi edhe kontinuitet. Nuk i problem me përdor fjalën kontinuitet nëse ajo zen vend në një tekst faktum ose në mundesh me thonë edhe mungesë dhe absencë në vende ku fjala absencë ka kuptim. Nuk ban me qenë qaq purist, dhe me thonë, kur gjetu të shkruj tekste, se tekste specifike për turin dhe terminologi specifike. Gjithse si kime huazu edhe huazimi nuk është diçka e keqe. Për më tepër, është e preferushme të gjutë cilat jonë dvatna në këtë aspekt.
Fjallore aktuali gjuhës Shqipe ka rreth 22.000 fjalë, mirë po asë në Kosovë dhe asë në Shqipëri nuk ekziston praktika e përditësimit të tij me fjalë të reja, të cilat përdoren në bazë aditore nga shqip folësit, por ndryshe funksionon shembull fjalori i Oxfordit në gjuhën angleze. Që një fjalë të bëhet pjesë e tij, ajo duhet të futet në një listë mbikëqyrëse. Nëse një fjalë konsiderohet se mund të shtohet fjalorit, atëherë redaktorët bëjnë kërkime në arkivat e gazetave, në forume online në internet, në studime akademike, revista, libra me receta, si dhe rjetë sociale. Mirë po profesori Paqarizi tregon se për një përditësim të ngjashëm të fjalorit të gjuhës shqipe, duhet pasur institucion që ka autoritet për një gjë të tillë.
Barra e organizimit, barra e menaxhimit të një fjalori të ri, i cili do të ishte elektronik, do të ishte online, ku do të përditësohej në baza periodike, duhet të bartet nga katedrat e gjuhës shqipe në Prishtinë dhe në Tiranë, pastaj nga Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe Qendra Studime Albanistike në Tiranë, si dhe nga dy akademitë e shkencave dhe përkatësisht ajo Kosovës dhe e Shqipërisë.
Fjalori online, sipas tij, do t'i nxiste njerëzit që ta shfrytëzonin atë më shumë, meq fjalorët fizik janë më të vështirë për t'u përdorur. Vështërsit në qasje të fjalorëve fizik i përmend edhe Gashi, teksa tregon pse ka konsideruar që prezantimi i disa fjalëve shqipe përmes platformave të reja në internet mund të jetë më funksionale.
Po, çfarë ka ndryshuar vëmendja jonë, dhe më thonë, për shkak të teknologjisë edhe qysh, vazhdimisht po zvoglohet e po zvoglohet e njerëz nuk po ndalën më me lexu shumë. E kom pa që Instagrami si platform kështu ma vizuele ka qenë shumë ma e mirë, për arsyës e njerëzit, dhe më thonë, nuk ka nevoj me kliku qatë shumë, po veç ju del për parasysh, edhe mande, ata e shohen.
Ekspertët besojnë se gjysma e gjuhëve të botës janë në rrezik të zhdukjes. Organizata ndërkombëtare Living Tongues, me sedi në Oregon të Shteteve të Bashkuara, vendos tekst të veçantë në faqen e saj në internet, kur thotë se çdo 2 javë një gjuhë zhduket. Mirë po profesore, Rahman Paqarizi vlerëson se ky realitet nuk përbën problem për gjuhën shqipe.
Shqipja nuk ka telashe me identitetin e saj. Shqipja nuk ka krizë identitetit, nuk është një gjuhë që është e afërt në një gjuhë tjetër dhe nuk ka pse të ketë frikë nga gjuhët e tjera. Madje Shqipja nuk ka pse të ketë frikë edhe nëse huazon pak më shumë fjalë se që huazojnë për shembull kroatishtja, maqedonishtja apo së fundi malazezishtja e bosnjakishtja.
E Ondozi, që ka profesion për kthimin dhe rrjedhimisht merret me fjalët vazhdimisht, tregon se krijon fjalë të reja varësisht nga nevojat e tekstit.
Ne nuk duhemi me hezitu me i përdor fjalë të reja, me kriju fjalë të reja, tu bazu në metodat e fjalëformimit të gjuhës shqipe. Bazë të një fjalëformimi ti mundesh me vazhdu me çfarë fjalëformi sa të duash, normal tu pas një dozë ngurimi mos po del qesh harak në fund. Në një libër fundit që kom përkthy, kisha problem qysh me përkthy internality edhe externality. Jashtë brendësia e kemi na, po jashtësia nuk e kemi. E ti s'ki qare pa e përdur për me rujt ritmin e një vje preletrare.
A i inkurajon të gjithë që ta shfrytëzojnë gjuhën, varësisht prej nevojave që kanë. Europa e Lirë.org. Ndryshimet në kodin zgjedhor të propozuar nga presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski po diskutohen nga partitë politike, por ato ende nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje konkrete. Ekspertët thonë se nga modeli propozuar nga presidenti me një njësi zgjedhore dhe lista të hapura, më së shumti përfitojnë votuesit dhe partitë të vogla. Hëllësit nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Partitë politike vazhdojnë konsultimet për ndryshimet në kodin zgjedhor, por ende pa ndonjë marrëveshje konkrete. Nisma është paraqitur nga presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, i cili pas konsultimeve, siç ka thënë, me disa parti të vogla, ka dalë me propozimin që Maqedonia e Veriut në vend të 6 njësive zgjedhore të ketë vetëm së një, ndërsa në vend se me listat të mbyllura, partit në zgjedhje të garojnë me listat të hapura. Partit bazuar në qëndrimet e mëparshme pranojnë nevojën për ndryshime, por derisa LSDM dhe VMRO, por edhe opozita shqiptare pranojnë që vendet të ketë një njësi zgjedhore, Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon 3 njësi në vend të 6 sa janë aktualisht.
Moj staf i poranu i denes, je dhe ka e podobro dhima të po diversifikuan parlament, në që poveqe politički parti vnatre.
Qëndrimi im mbetet i pandryshuar, konsideroj se duhet të kemi një parlament me më shumë parti politike. Besoj se në të ardhmen Maqedonia e Veriut do të jetë shtet më demokratik, nëse më shumë parti politike kemi të përfaqësuara në institucionin ligjvënës, ka deklaruar presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, i pyetur në paraqitjen e fundit para mediave se a do të ketë sukses nisma e tij për ndryshimin e kodit zgjedhor. Njohësit e çështjeve politike thonë se këto ndryshime janë shumë të rëndësishme për partitë, andaj edhe do të taktizojnë deri në momentin e fundit. Albert Musliu thotë se me ndryshimet e propozuara, fituesit më të mëdhenj do të jenë votuesit.
Listat e hapura janë çështje ku de facto qytetarët përfitojnë, se mund të shprehin më direkt vullnet në vetë, ti përzgjedhin ato të cilët kanë besim se do t'i përfaqësojnë në mënyrë dëjnë, në mënyrë reale dhe të mirë, nga në tjetër humbin në leadershipi politik, se deri tani politikanët janë varur për leadershipit, kush do të gjendet në për listat zgjedhore dhe në cilat pozita do të jetë, ndërsa me listat e hapura, atë drejtë e përfitojnë qytetarët.
Thot Musliu, por ai thot se partitë, në veçantë ato shqiptare, duhet të insistojnë ndryshimin edhe të mënyrës së votimit për diasporën. Votimi të jetë elektronik, që ata të mund të shfrytëzojnë të drejtën e votimit atje ku jetojnë.
Ne kemi një diaspor shumë të madhe, e cila është realisht, faktikisht e pamundësuar të votojë, përderisa në Maqedoni një votues për të votuar duhet të kalonë 3-400 metra shkonden vetë votim, nëpër shtetet e jashtme ku votohet vetëm nëpër përfaqësisë diplomatiko-konsulare, kush duhet të ushtrojë edhe 1000 kilometra vetëm për ta realizuar drejtën e votës. Mendoj se subjektet politike shqiptare duhet të insistojnë që edhe ajo çështje rregullohet, ajo vetëm çështja e numrit njësive.
Thot Musliu. Nga sektori civil ndërkohë kërkojnë që në debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor të përfshihen më shumë parti politike dhe ekspertë të fushave të ndryshme.
Za reformit e vojzborinit sistem ne moshe rëzboruat samo 3, 4 ili 5 politički parti.
Për reformat në sistemin zgjedhor nuk mund të flasin vetëm se 3, 4 apo 5 parti politike. Në këtë proces duhet të përfshihen të gjitha partit. Ky proces duhet të jeti hapur për gjithë opinionin dhe të silen vendime e ligje në përputhje me standardet më të avansuara ndërkombëtare. Thotë Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila me aktivistët e saj kanë mbikëqyrur shumë procese zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Debati për ndryshimet në kodin zgjedhor po zhvillohet me rritjen e kërkesave të opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare, por edhe qëndrimit e qeverisë se zgjedhjet do të jenë të rregullta, me mundësi të mbahen të paktën 2 muaj para fatit të parapar në 10 orë të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të paktën 60 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një sulmi në një das në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Sulmi ka ndodhur në një zonë të banuar me musliman shiit, ku zakonisht janë aktiv militantë taliban apo antarët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i talibanëve ka dënuar ash për sulmin, ashtu sikurse edhe autoritetet shtetërore. Holsejt Nasel Mimoza Sadiku.
Një bombë ka shpërthyer në një sallë dasmash në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul, duke lënë të vdekur 63 persona dhe duke plagosur më shumë se 180 të tjerë. Dëshmitarët i ka thënë BBC se sulmuesi vetvrasës ka kryer sulmin gjatë një ceremonie të dasmës. Shpërthimi ka ndodhur në perëndim të kryeqytetit, kryesisht të populluar me musliman shiit. Militantët musliman sunit, duke përfshirë talibanët dhe grupin militant Shteti Islamik, kanë kryer sulme në zonat e banuara me musliman shiit në Afganistan dhe Pakistan. Ministria e Brendshme Afgane ka konfirmuar se ka 10 ra të vdekur si pasojë sulmit. Në disa pamje në rrjetet sociale janë parë trupa të vdekur në sall dhe tavolinat e karikat të kthyera mbrapsht. Në dasmat afgane zakonisht janë të ftuar qindra persona dhe zakonisht burrat janë të ndarë nga gratë dhe fëmijët. Mysafiri Muhammad Farag ka thënë se ka qenë në zonën e grave kur ka dëgjuar një shpërthim masiv në anën e burrave. Të gjithë kanë dalë jashtë duke përtitur dhe duke qarë, ka thënë ai për agjencinë e lajmeve AFP. Për gati 20 minuta salla ka qenë mbushur me tym, pothuajse të gjithë burrat që kanë qenë aty janë vrarë apo plagosur. Dhëndri dasmës, Mirzavi, ka thënë për një televizion lokal: "Familja ime, nusja ime janë të shokuar, nuk mund të flasim, kam humbur vëllan, shokët, familjarët, nuk do t'jem i lumtur kur." Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka përshkruar sulmin si barbar në postimin në rrjetin social Twitter. Zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahid e ka dënuar ashpër sulmin. "Nuk ka arsyetim për vrasje të tilla dhe shënjestrim të grave dhe fëmijëve", ka thënë Mujahid. Ky sulm ka ndodhur 10 ditë pasi një sulm i madh me bombë jashtë stacionit policor në Kabul ka lënë të vdekur 14 persona dhe ka plagosur gati 150 të tjerë. Talibanët patën marë përgjithsim për këtë sulm. Tensionet në këtë shtet kanë qenë të larta, pavarësisht pse talibanët dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë mira trupa ushtarake në Afganistan, është raportuar se janë afër arritjes së një marrëveshjeje për paqe. Talibanët dhe përfaqësuesit amerikan kanë bajtur një varg bisedimash në kryeqytetin e Katarit, Doha, dhe të dyja palët kanë thënë se kanë arritur përparim. Të premtën, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se të dyja palët synojnë një marrëveshje nëse është e mundur. Në marrëveshje përfshihet një tërheqje e përkohshme e forcave të SBA-s në këmbim të zotimit të talibanëve se Afganistani nuk do të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste për të sulmuar shënjestrat amerikane. Sipas marrëveshjes, talibanët duhet të nisin negociatat edhe me delegacionin afgan, duke mos hedhur poshtë as armpushimin. Militantët taliban kanë refuzuar që të negociojnë me qeverinë afgane, meq ata e konsiderojnë këtë të fundit kukull të perëndimit. Ata tani kontrollojnë më shumë territor se asnjëherë më parë, prej kur janë larguar nga pushteti më 2001.
Ambylljes kujtojmë titujt kryesor. Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Partit në Maqedoninë e Veriut pajton për ndryshime të kodit zgjedhor, por ende nuk ka marrëveshje konkrete. Të paktën 60 persona vdesin nga sulmi në një dasmë në Kabul. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenare të bolë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.